Qorattoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii diree demokiraasiitti ceena. Paartiin IZEMA nageenyi itti fufiinsa qabu biyyattii keessatti akka jiraatu taasisuudhaaf marii biyyaalessaa qaamota hunda hirmaachisee gaggeessamuu qabaa jedha. Paartiin sosocho'iinsi biyyaalessaa amaaraa yookaan ABNE dhimma marii biyyaalessaa kana irratti gaafatamee yaada kennuu irraa of kusateera. Paartiin biyya bulchaa jiru bilisiginnaanii fi yookaan immoo badhaadhinnii fi gareen hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu yaada kennan qabu. Tsahaayi Damxootu gabaasa kana qopheesse ittaanee isiniif dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba biyyattii waggaa tokkoo fi ji'a 8 lakkoofsiseen nagaa booree bakkatti deebisuudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa eegaluuf qophiirra jiraachuu ibsee ture. Bu'uuruma kanaan paartiileen morkattootaa garaagaraas ejjennoo paartii isaanii ibsaa turaniiru. Mootummaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa gaggeessu lammiilee hunda ilaallata. Kanaaf paartiin badhaadhinaa qofaasaa marii kana gaggeessuuf qophaa'u dogoggoraa jechuun paartiin IZEMA ibsee jira. Hojii gaggeessaan paartii IZEMA obbo Abbabaa Akaaluu mariin kamuu hunda kan hirmaachise ta'uu qabaa jechuun ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Dirdir bataan barkaataa stakeholderoota. Seeroo akaalaa ta'uu sinxaalaa yaallee gochuu paartiinaa bawaa jechaa.
Qaamolee murtaan mootummaa aangoorra jiruu fi garee abuti yookiin TPLF gidduu qofaatti kan gaggeeffamu miti. Inni ijoon uummata taane ammoo qaama uummanni bakka buufateedha. Paartileen morkattootaas qooda qabu uummata isaanii hordofuu waan qabaniif waldaaleen hawaasaas qooda fudhattoota ta'uu qabu. Dhimmi kun hunda laallata waan ta'eef qaamoleen keessatti hirmaachuu qaban hedduudha. Rakkoo kana furuuf garuu paartii badhaadhinaa fi paartii abut qofaa gidduutti mariin gaggeeffamu furmaata hin fedhu. Kanaan duras yaalamee ture jaarsoliin biyyaa yeroo hedduu ergamaniiru hin milkoofne. Osoo yeroo sana milkaa'ee fi ta'e rakkoon kun hundi yeroo sana hin uumamu ture. Yeroo sana kan waliif hin galle erga rakkoon kun hundi uumame uummanni kumatamaan lakkaa'amu dhume amma akkamitti waliif galu? Akka amma waliigalteef deemamaa jirutti gareen abut haal duree kaa'ee jira. Haal dureen sun akkamittiin raawwatama? Eenyutu raawwata? Eenyutu fudhata kan jedhu uummanni beekee qulqullaa'u qaba. Imalli badhaadhinni kophaa isaa deemuuf qophaa'e nagaa fida jedhanii yaannaan dogongora.
Dhimma marii biyyaalessaa kanarratti kan ilaalchisaa gaafatame paartiin mormituu kan biraa paartiin sosochii biyyoolessa amaaraa yaada kennurraa of qusateera. Garuu ibsa tibbana miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaan garee hidhattootaa shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufee barbadeessuu qabaa jechuun ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa dhiyeenya kana sagalee Ameerikaaf kenneen olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an irratti kan tarkaanfii fudhachaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kan ibsicha kennan ministeer deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbade Deessaa garee hidhattootaa shanee ittiin jedhan waliin rakkoo nageenyaa jiru. Marii nagaadhaan furuuf mootummaan isaanii karoora akka hin qabne himaniiru.
Naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana uurarraa wayyaane irraa adda baafnee ilaallu marii wayyaane faana taasifamu jarri kun of danda'anii qaama socho'uu miti. Kana duras gareen akka maqaa baa'otiin socho'aa turee fi alaa galee hidhattoota isaanii galchanii leenjii fudhatanii gara qaama nageenyatti dabalamaniiti kan socho'aa jiranii. Namoonni immoo abaa'oo hooggansarraa kaasanii jiran har'a mootummaa faana hojjetu ministeerota ministeera fi miseensota kaabinee ta'anii mootummaa faana hojjetaa jiru. Kanammaa kun waa waggaa afurii asitti jijjiirama keessa uumame Oromiyaa qofa miti. Beenishaangul keessatti, Gaambeellaa keessatti iddoo garaagaraatti kan uumamee jiru ergamtoota wayyaaniti. Isa kanaaf dubbiin wayyaanee faana dhumnaan kan wal qabata jechuudha.
Hojii gaggeessaan paartii IZEMA obbo Abbabaa Akaaluu garuu nageenya waaraa fi itti fufiinsa qabu biyyattii keessa akka jiraatu taasisuudhaaf mariin gaggeeffamu qaamolee meeshaa qabatanii lolarra jiran irraa eegaluu qaba jedhan.
Qaamolee meeshaa qabatanii waraanaa jiran waliin gara mariitti dhufuun dirqama. Haal dureen kaa'aman ni jiraatu marii kanarratti. Gama mootummaatiin wantoonni guutamuu qaban akkasumas karaa garee hidhattootaatiin sanaan booda gara mariitti seenaa mariidhaan rakkoo jiran hiikuun gara nagaatti dhufuuf. Kanaan ala Itoophiyaan kanaan booda humna ittiin waraana keessummeessitu hin qabdu. Rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa fi hawaasummaa ishee butucheera. Addunyaa irratti qaamni walole kamiyyuu dhumni isaa araaramuudha. Isa qofa osoo hin taane nuti Itoophiyaanonni aadaa qabna. Kan araaraaf tolu akka Oromootti sirni gadaa jira. Akka Amaaraattis afarsaataan jira. Kana qofaa miti aadaa nageenya buusuu labsuu hedduu qabna. Kanaaf mariin araarri murteessaadha. Osoo wal fixnu itti hin fufnu.
Gama biraatiin paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa haleellaa godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuudhaaf labsiin yeroo muddamaa bakkeewwan sanatti labsamuu qabaa jechuun gaafateera. Haleellaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti raawwatamanitti kan mootummaan himatu garee mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman himannaan irratti dhiyaatu dhara jechuun kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma marii nageenyaa kanarrattis gaafatamanii kan yaada kennan dubbii himaan la addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkas jedhan.
Jalqaba yoo TDF wajjin nagaan bu'ee sun hunda warra akka abaawwamuu isin ilaallatu ni jedhamu sun ololuma waan kana dura argaa turredha. Rejiimiin kun waan hunda ololaa fi sobaan furuu danda'atti fakkaata. Tum akka sobaa jiranii namni isaan amanus dhabamee hafe balaa guddaatti dhiyaachaama dhufe malee waanta tokko hin furuu hin dandeenye. Dhaaba of dandeenye akka isaan wallaalanii miti. Wanta marii nagaa irratti nuti jalqabaayyuu marii nagaaf balbala banaa taasifnedha. Nuti yeroo hundumaa haasoo qophii. Haa ta'u malee akkuma dhimma TDF keessatti ta'e haalduree qabna. Wanta amanamummaa ijaarsa danda'u raawwachuu qaba. Yoo kan warra TDF kan agarree mariin kun otuu hin jalqabiin dura dhukaasa dhaabanii achumaan immoo gargaarsa uummata isaaniif akka Tigraay keessatti galuu danda'u irratti hojjetaa turan. Kun immoo amanamummaa qaama lamaan gidduutti uumee nuunis waan akkasii gaafannaa. Otuu marii biraan ga'iin haldurreewwan nuun qabnu akka dhukaasti dhaabatu akka hidhamtooti siyaasaa hundinuu akka gadhiifamanii waajjiraalee paartii siyaasaa mormitootaa hundinuu akka deebisanii bananii fi qorattoonni walaba kan ta'an Oromiyaa akka seenuu danda'an akka isaan hojii isaanii jalqabuu danda'an sana booda gatteeyyee mari'achuuf wanti nu dhaabsisu jiru.
Qaamoleen martinuu nagaan biyyattii keessatti akka jiraatuuf hawwii akka qaban dubbatu garuu kallattii kamiin kan jedhuuf waloodhaan waan karoorfatan wanti ifatti himan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.